Ulgu saarlased.
Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Uus aasta on kenasti käivitunud ja aastavahetuse suured pühad on peaasjalikult peetud. Nii jõulud ning kaua aasta algus on nagu jaanipäevi selline tore aeg, kus laia silmas toimetavad saarte juurtega inimesed, just kui mesilased oma kodutarusse tagasi tulevad ja ega siis möödunud aastavahetus ka selles suhtes erand polnud. Nii nagu varemgi kasutas Ulgusaarlaste saade selle kohe ka heaks ära ja seda korda saame teid tuttavamaks teha ühe kena naiste rahvaga, kes oma igapäevase elu on siitkandist hoopis kaugele maale sättinud ja nimelt Kanadasse ja Torontosse. Ja teisalt on tänane saade sellepärast natuke eriline, et meie tänane külaline on jällegi Muhu saarelt pärit. Ja kolmaski nüants on tänase saate juures. Nimelt külalise noore mõde Kristiina oli saate külaliseks eelmisel aastal, aga kui nüüd päris täpne oli, siis 2 nädalat tagasi ainult. Aga üks üllatus tuleb saatesse veel, aga sellest siis, kui see aeg kätte jõuab. Me ajame seda juttu Muhu saarel, Soonda külas, aga mitte Kadri kodutarus, mis on kuskil koguva kandis. Ja?
Ja, tere. Tervist. Kena seda aastat. Ja nüüd vist peab jah ära ütlema, et see, kes see isik on, kellest siin nii pikalt juttu oli, et mina olen Kadri Tüür. Olen pärit Muhust, üles kasvanud Muhu saarel Tamse külas, nagu Kristiina Vintki. Ja praegu elan koguva külas, Laasutalus, kust tüürid omal ajal sinna Tamsekanti ümber asusid. Ja no selles mõttes muidugi tuleb jah tõesti öelda, et hetkel no, on seda nii-öelda elamiseks võib-olla raske nimetada sellepärast, et siis kui toimub õppetöö Toronto ülikoolis, selle ajal ma olen ikkagi siis Kanadas. Ja nüüd juba 2 aastat, ega see töö lõpmatuseni ei kesta, välisõppejõud peavad ka roteeruma, aga ikkagi praegu nüüd 2 aastat on jah selline olukord, et minu ametliku aadress on küll koguva külamuhu saar, aga töötan mitte mandril nagu väga paljud teised ulgusaarlased ja muhulased, vaid hoopis tükkis teisel mandril.
Nii tuleb välja, seal suure lombi taga. Aga ma täpsustan lihtsalt üle, et meie tänane jutt jah tõesti oli mõte ka sinu juurde koju minna sinna talu keskkonda, aga kuivõrd hea sõber Tõnu Timm ehk Tõun koos oma kaasa Irenaga pakkusid sellise hea võimaluses, me kasutame seda head stuudiotingimust siin, no sõna osas mõttes hunnitu looduse keskel, kuhu täna, kui me seda saadet salvestame, on ka taeva luugid lahti läinud ja tohutu hulga lund meile siia kaela saatnud ja see teeb sellise tund, et siit ei tahakski nagu ära minna. Ma ei tea, kuidas sa üldse, Kadri, tahad siit Muhu saarelt ära minna, kuhu sind oodatakse oma igapäevast tööd tegema sinna kuskile suure lombi taha.
No ja esmalt ma ütlen selle koha kohta, kus me praegu oleme, et tõepoolest koguvas nii suuri aknaid ei ole, kust kogu see maailm nii ilusasti sisse paistaks, sellepärast, et koguva küla kõigi oma hoonetega on muinsuskaitse all, täpselt samamoodi on muinsuskaitse all Laasutalu ja seal majade välisilmes muudatusi teha ei tohi. Ehk küll enamusele külamajadest on 1960-ndatel pandud ette mitte enam need vanad kuueruuduga väikesed aknad, vaid on tehtud sellised suuremad linnamoelisemad 3 paaniga aknad, mille tegelikult algatas üks šmuulidest, aga ta ei jõudnud oma maja valmis, sellepärast, et sõda tuli peale ja pärast seda enam ei saanud seda teha, siis need 3 paaniga aknad siis lõpuks realiseeriti ära koguva toomal ja siis ka teised külainimesed vaatasid, et täitsa kena, teeks omale kaasiuksed ja praegu siis no, ongi see paljudel majadel jäänud see 1960. Status quo, sest kui mina hakkasin seal Laasul tegutsema ja seda maja siis uuesti kõpitsema, mis oli tükk aega olnud unaruses, sellepärast, et selle lasid sees lihtsalt meie sugulased vanad inimesed, kes ei jõudnud ise enam maja korrastada, siis ma muidugi konsulteerisin ka väga tihedalt muinsuskaitsega Ja põhimõtteliselt sõnum oli, et kas jätad nii nagu on või teed tagasi kuue ruuduga aknad nagu on etnograafiline ja 19. sajand. Ma siis, ja küll, ma ei puutu. Jäävad nagu on, natukene valgust ikka tuleb sisse.
No võiks arvata, Kadri, et sa oled arhitektuuri ajaloole nii põhjalik ja äge loeng muu arhitektuurist sai meile siin praegu teatavaks, aga tegelikult oled sa tore muhu inimene, aga noh, näiteks Wikipedia järgi oled sa kirjandusteadlane semiootik, ehk need inimesed, kes võibolla on sinu nime kuskit kaane pealt lugenud, siis nad ikkagi teavad, et see on see sama Kadri Tüür.
Ja selles mõttes ma pean tõesti ütlema, et kõige lihtsam oleks ennast ilmselt identifitseerida humanitaarteadlasena, sellepärast, et ma olen ikkagi elujooksul teinud üsna paljusid asju. Õppinud olen ma tõesti Tartu Ülikoolis Eesti filoloogiat, mis annab mulle tegelikult alusega praegu Toronto Ülikoolis eesti keelt õpetada, nagu täiesti eesti keele, nagu keeleõpetajana. Et seda ma olen õppinud, kuidas seda teha, kuidas eesti keel koos käib. Siis ma spetsialiseerusin ülikoolis eesti kirjandusele, ehkki alguses ma tegelesin mõnda aega ka soome-ugri uuringutega, aga kuna seal läks asi natuke liiga grammatiliseks, siis ma ikkagi põgenesin kirjandusteaduse juurde, sest see tundus lihtsam. Ja kirjandusest siis edasi on minu huvi läinud eesti looduskirjanduse juurde, mille kõige tuntum esindaja kahtlemata on Fred Jüssi. Aga Eestis on looduskirjandust ja fotograafiat viljelenud, ma ütleksin, et umbkaudu sadakond inimest, sadakond autorit ja eesti keeles siis. Sest noh, saksakeelset kirjandust, mis käsitleb Eesti loodust just nimelt sellise uitaja või nautleja vaatepunktist, seda on teist sama palju, aga sellega ma ei ole väga täpselt tegelenud. Ja siis, kuna see oli selline väga vahepealne ala, et teda nagu ütleme veel aastatuhande vahetusel otseselt nagu seda teemat või seda temaatikat kirjandusteaduseks ei peetudki, siis võtsid mind semiootikud oma tiiva alla eesotsas Kalevi Kulliga, kes sai siis nii minu magistritöö kui minu doktoritöö juhendajaks. Teine juhendaja oli Peeter Torop, kes oli siis kultuurisemiootika poole pealt, aga ikkagi suurem selline tugi on olnud Kalevi Kullist, kes tegelikult ise on esimeselt hariduselt hoopis botaanik. Nii et see selline nagu eri valdkondade ja distsipliinide vahel hüppamine, noh, see ma ei ole sellest tegelikult alates gümnaasiumi lõpetamisest ma ei ole sellest pääsenud. Et ma olen kogu aeg olnud niimoodi natuke siin, natuke seal, selle kohta võib peene sõnaga öelda interdistsiplinaarne, aga tänapäeval minu meelest ikkagi teadusmaailmas järjest enam on selge, et ainult ühte valdkonda süvitsi tundes on väga raske öelda midagi suurt ja põhjapanevat maailma kui terviku kohta. Ja paraku praegu kõikide nende kliimamuutustega ja keskkonnamuutustega ja loomulikult ka meie globaalsete ressursivarude ammendumisega ja sellega seotud sõdade ja võitlustega, mida me praegu võime päevauudistest täiesti täie selgusega näha, et see kõik tegelikult on selline pusa ja kompleks, mida ei ole võimalik lahendada ainult ühe eriala abil. Seal peavad erialade inimesed tegema koostööd, et neid pusasid natukenegi harutada või püüda sellest aru saada ja leida mingeid lahendusi, et selles mõttes ma arvan, et ma olen oma ühest kohast teise hüppamisega olnud ikkagi pigem nagu õigel teel.
No aga sa oled ühest kohast teise hüppamisega hüppanud, kui sinna teisele pole lompi ka, et kas siis siin sai töö otsa või siin oli kuidagi iga või mis sind sinna Kanadasse nii väga meelitas? Ma tean küll vastust, aga räägi seda oma sõnadega.
Aga väga hea, seda vastust tahaks mina ka kuulda.
Juuse üks muhu proua on, kelle tegemisi ja kirjandusalal toimetamisi oled sa jälginud ja kelle kaudu noh, sul see nii-öelda Kanada tuli tuttavaks, mida ma olen sinu kohta lukenud?
Aha, jaa, et tegelikult
Kanada... Kõvamehest.
Just, see oli minu kõige esimene Kanada seos tõesti, et muhust pärit kirjanik Raisa Kõvamees. Sõjaajal 44 läksid nad perega Rootsi ja sealt edasi 51, kui avanes võimalus, või 52, siis nad läksid edasi Kanadasse. Ja ma pean tõesti ütlema, et enne Toronto ülikooli tööle asumist oli see minu praktiliselt ainus kokkupuude või kontakt selle Kanada eestlaskonnaga. Ma ei teadnud sellest suurt midagi, ma ei olnud varem Kanadas käinud. Ehkki ma olen käinud korduvalt Ameerika Ühendriikides, ma olen seal mõnda aega gümnaasiumis õppinud, ma olen seal mõnda aega suvel töötanud, ühe ülikooli suve töötasin seal Ameerikas lastelaagris väliskasvatajana, mis oli ka väga tore ja siis ma olen seal paar korda käinud ka hiljem konverentsil ja niimoodi, et selles mõttes 20. sajandi Ameerika Ühendriigid meeldisid mulle väga. On küll pisut kodust kaugel, aga väga põnev ja väga tore ja tohutu suur ja võimaluste rikas maa. Kui nüüd rääkida natuke sellest, et mis süsteem üldse selle Kanadas õpetamise taga on, siis seal on Eesti Vabariigil on selline programm, mille nimi on Eesti keele ja kultuuri akadeemiline õppe välismaal. Ja seda programmi haldab Haridus- ja Teadusministeerium ja selle programmi raames saadetakse eri ülikoolidesse igal pool väljaspool Eestit õppejõude, kes siis saavad võimaluse seal vastuvõtvas ülikoolis töötada, kes üks, kes kaks, kes kolm, kes viis aastat. Praegu siis selle programmi raames on üle maailma 9 eesti keele ja kultuuri õppejõudu, enamus neist on Euroopas, üks koht on Kanadas. Kanadas on, Toronto ülikoolis on eesti keelt õpetatud ka varem, aga siis see toimus kohaliku väliseesti kogukonna toel. Praegu ta toimub siis Eesti Vabariigi maksumaks ja raha eest, võib nii öelda. Ja tegelikult neid kohti maailmas, kus eesti keelt on võimalik ülikoolis õppida, on kokku umbes paar kümmend. Ma olen selle väikese sellise andmebaasi kokku pannud lihtsalt enda huviks. Selle kohta ametliku andmebaasi mitte kusagil ei ole. Aga mina lihtsalt tahtsin teada, kes mu kolleegid on, kus nad paiknevad, mida nad teevad, millistes osakondades nad töötavad. Toronto ülikoolis õpetatakse eesti ja soome keelt sellises osakonnas, mille nimi on Slaavi ja Ida-Euroopa keeled ja kultuurid.
Nii et sina käid selle alla?
Ja mina käin selle alla. Ma ütleksin, et eestlased, hea küll, ikkagi 20. sajandi mineviku tõttu, midagi ei ole teha, me oleme ida-eurooplased. Soomlased on üsna pahased selle peale, et nemad peavad ida-eurooplased olema, aga teha ka midagi pole. Sellest ma olen küll aru saanud, et see Toronto ülikool on nii tohutu suur süsteem. Aga jah, kui nüüd öelda lihtsalt numbreid, siis Toronto ülikool on üks suuremaid kogu Põhja-Ameerikas. Seal on kolm erinevat õppekohta, nende peale kokku õpib seal pidevalt 90 000 üliõpilast. 90 000. Kümme korda rohkem kui Tartu ülikoolis.
See on peaaegu Tartu linna suurune.
Ja selles mõttes seda konteksti veel luua, siis Toronto linn ise koos oma eeslinnadega on rahva arvult sama, mis on terve Eesti. 1,3 miljonit. Ja selles mõttes, et kui ma Toronto ülikoolis ütlen, et vaadake oma tudengitele, et vaadake, eesti keelt räägib sama palju inimesi, kui on Toronto linnas rahvast, siis see on nagu vau ja sa oled siin ja sa õpetad meile siukest asja. Et see perspektiiv on tegelikult hoopis teine. Ma olen Kanadas ringi liikunud suhteliselt vähe, sest ikkagi õppetöö võtab päris palju aega. Iga päev on kinni. Toronto on, öeldakse, et on üks maailma kõige multikultuursemaid linnu üle üldse. Inimesed tulevad sinna kokku üle terve maailma, kas või need tudengid, kes mul seal on olnud, nii eesti keele kui kultuuriloengutes. Nad ei ole mingid põliskanadalased. Nad on enamasti esimese, teise, kolmanda põlve sisserändajad, kes on tulnud Hiinast, Indiast, Pakistanist, Türgist, Balkanimaadest ja ka nemad tegelikult õpivad, kuidas olla kanadalased. Avalikes olukordades, me räägime kõik inglise keelt ja noh, ütleme prantsuskeelsetes provintsides prantsuse keelt. Kodus rõhutatakse lastele, palun rääkige ja ka vanematele, et palun rääkige oma lastega kodus oma enda ema keeles, sest lühidalt öeldes ühte pähe mahub rohkem kui üks keel ja see mitmes keeles rääkimine on asi, mis arendab aju. Lihtsalt nende õpilaste ja üliõpilaste kodukeeled on väga erinevad ja ka kodune taust. Et näiteks filmikursusel oli nagu selliseid asju, et noh, me pidime nagu lahti seletama selliseid asju, mida ütleme Euroopa kristlikust kultuuriruumist tulijale on võib-olla enesest mõistetavad, aga noh, see ei ole nii igal pool.
Räägime, Kadri, natukene seal elavatest eestlastest ka, sest nendega sa ju õnneks puutud ka kokku ja no, räägitakse, et need on seal ikka väga palju, seda enam, et üks kultuurikeskus on juba järgmisel aastal äkki saab ka valmis.
Tõsi, jah, selles mõttes kindlasti seda Toronto ülikooli kohta ei oleks ilma väliseesti kogukonnata, kes on seal varem toetanud keeleõpet ja väliseesti kogukond tegelikult toetab ka ühte päris professuuri Toronto ülikoolis, mida täidab siis poliitajaloo asjatundja Andres Kasekamp. Ja see on siis ka seal samas selle ungarlase loodud instituudis. Väliseesti kogukond Torontos on üks suuremaid diasporaa kogukondi väljaspool Eestit. Sellel on umbkaudu 6500 liiget. Mitte kõik neist ei räägi enam eesti keelt, mitte kõik neist ei räägi puhtalt eesti keelt, aga nad kõik teavad, et nende juured on Eestis. Väga paljusid neist ma nägin sel suvel Tallinnas estopäevadel, laulupeol. Väga paljud käivad ikkagi siin ja selle suure ja üsnagi tihedalt koos tegutseva Eesti kogukonna mõju tegelikult Torontos on täiesti näha, sellepärast, et see hoone, kus meie praegu siis selle õppejõutöö raames elame, selle hoone nimi on Tartu College. Ja see on tegelikult ehitatud aastal 1970 siis Ontario provintsi algatusel, kus kaasati erasektori raha, et saada kasvavale tudengkonnale uusi elamispindu. Et see on tegelikult 18 korrusilne tudengite ühikas, mis on ehitatud väliseesti kogukonna poolt. Ja mis praeguseni töötades siis nagu genereerib selle kogukonna ühistegevusteks tegelikult raha. Ja selle ühika alumisel korrusel on siis selline saal, seal on üliõpilasseltside korporatsioonide ruumid, seal on väike käsi raamatukogu, seal on võimalik teha igasuguseid üritusi, küll toitlustusega, küll ilma, et seal on võimalik teha näitusi, seal pesitseb väliseesti muuseum, mida juhib Piret Noorhani, et tegelikult see on nagu üks väga kõva selline Eesti seltsi ja ühiskonnaelu keskus ja selle kõrvale rajatakse praegu hooned, mille nimi ongi keskus, mida veab eest Ellen Walter, kellel on ka väikene siuke põgusside Muhumaaga. Ja see peaks siis nüüd valmima selle aasta augustis, nii et augusti kolmandal nädalal on planeeritud Torontos tohutu suured pidustused, kus siis erinevad väliseesti ja kodueesti kollektiivid tulevad kokku ja siis on seal suur pidu, maja avamine. Maja ise on tegelikult kõigest kolmekorruseline, sinna tulevad suur kontserdisaal, sinna tuleb restoran, sinna tulevad Eesti Eesti firmade, ettevõtete esindused, see saab olema äridiplomaatiakeskus. No põhimõtteliselt jah, see saab olema vist äridiplomaatiakeskus koos funktsioonidega Eesti kogukonnale, näiteks ka Eesti kool. Loodetavasti siis saab sinna kolida. Praegu tegutseb Eesti kool Torontos Läti majas. Nii et ka koostöö lätlastega on täiesti olemas.
Sa vähemasti saarema või muhu keelt saad rääkida seal koha peal. On su seal nii-öelda neid omakandi inimesi ju ka?
Jaa, Toronto Eesti täienduskooli juht on siit samast tegelikult Soondukülast. Katrin Sõmermaa, neiuna Sooäär. Tema ema Inna Sooäär talvitub Kanadas juba mitmendat aastat. Ja tegelikult seda peab tõesti ütlema, et ajalooliselt, kui 50-ndatel eestlased Kanadasse läksid, siis saarlased, muhulased, hiidlased, kihnlased tegelikult läksid pigem läänerannikule sinna Vancouverisse, kus on ka Raissa Kõvamehe pere, seadis ennast seal sisse ja tema järeltulijad on seal, sest nad lootsid, et seal on suur meri, vaikne ookean, et seal on võimalik edasi tegeleda kalapüügiga. Ja üldse nagu rannaäärsete tegevustega, kalatööstusega, noh, see alati ei läinud nii, aga Vancouveri eestlased pidasid üsna palju talusid. Aladel, mis praegu on täiesti Vancouveri linnas sees, aga seal on veel talud, taludel on nimed ja inimesed tõesti said seal jätkata mingil määral oma seda nagu kodust harjumuspärast elustiili. Torontosse jäi saarlasi, muhulasi, hiidlasi vähem, aga mitte väga vähe, sest tegelikult Elmar Tampõld, kes oli kogu selle Tartu kolledži ja Väliseesti muuseumi ja kogu selle asja nagu mõtte algataja ja tohutu vedur, tema oli hiidlane. Ja täiesti ootamatult, kui ma panin kokku oma raamatut kohustuslik kirjandus, siis ma vaatasin läbi oma vanu tekste ja ma avastasin, et seda sama Elmar Tampõldu, kelle rajatud majas ma seda raamatut kokku pannes istusin, ma olen tsiteerinud. Sest Elmar Tampõld on kirjutanud mälestusi oma koolivennast Elmar Vraagerist, kes oli Hiiumaa noorpoeet, kellest omakorda oli väga vaimustatud ei keegi muu kui Juhan Smuul.
No näed, me jõudsime selle raamatuni välja, mis sul siin ees laua peal on ja et ma tegelikult tahtsingi küsida, et mis sundis sind sellist teost kokku panema, kas see oli lihtsalt oli väike moraalne kohustus, et kui mitte mina, siis kes ja kui mitte nüüd, siis millal?
Jah, see on siis raamat pealkirjaga kohustuslik kirjandus. Olen pealkirjaga väga rahul.
See ilmus nüüd kuskil kuu aega tagasi sinu 50. sünnipäeva paiku.
Just, et see teatud määral oligi nagu mõte selles, et kui kirjandusteadlane saab 50, siis ta tavaliselt ikkagi mingi raamatut teeb. Minul ei olnud aega kahjuks täiesti uut raamatut kirjutada, aga ma siis valisin välja 21. sajandil kirjutatud kirjandusteaduslikke artikleid eesti keeles kirjutatud, sest ma olen neid kirjutanud üsna palju ka inglise keeles ja ühe isegi soome keeles, et need jäid kõrvale. Aga et siis eesti keeles kirjutatud artikleid eesti kirjandusest ja panin nad siis kokku selliseks kimbuks pealkirjaga kohustuslik kirjandus ja see ilmub sarjas Vabamõtlejad, mida antakse välja Tartus, selle sarja peatoimetaja ja hing ja väljaandja on filosoof Leo Luks. Ja rõõmuga pean ütlema, et see on siis Vabamõtlejate sarja 13. köide ja esimene naisautori köide.
Kui läheks õige nüüd muusika juurde ka, ma ei tea, kui palju sa Kadri ise muusikaga tegeled ja kokku puutud?
Minu isiklik muusikaline karjäär lõppes tegelikult Muhu kooli mudilaskooriga, sellepärast, et ei saa inimene nagu igal alal kaasa lüüa. Ja tegelikult päriselt nagu niimoodi laulma ja kaasa laulma ja muusikaga või laulmise ja selliste asjadega tegelema ma õppisin ikkagi alles ülikoolis, sellepärast, et Eesti filoloogid laulsid ikkagi päris palju igasugu rahvalaule, rahvalike laule, regilaule, tantsuklubis ja nii edasi. Ja selles mõttes kindlasti mina nagu mingi muusik ei ole, aga muusikat kuulata mulle muidugi meeldib. Ja kuna meil oli siin praegu hästi pikalt juttu Torontost, siis ma arvan, et siia tegelikult sobikski kuulajate harimiseks ja ehmatamiseks
nii.
Väikene muusikaline tervitus Torontost. Heiki Sillaste, kes on üks Toronto elektroonilise muusika skeene olulisemaid autoreid. Ja tema isa, arhitekt Henno Sillaste, on Torontos projekteerinud päris palju hooneid, mitte ainult Eesti kogukonnale, vaid üleüldse linnapildis. Ja tema poeg on siis selline muusik, kes tegeleb elektroonilise muusikaga, see võib tunduda selline kosmiline mulin, aga samas see on kindlasti nagu huvitav teada, et vaat need väliseestlased teevad siukest asja ka. Ja mina soovitaksin küll kodueestlastel tunda rohkem huvi väliseesti muusika vastu, sest väliseestlased tunnevad väga suurt huvi kodueesti muusika vastu. Ma arvan, et paljud neist teavad kodueesti muusikast rohkem kui mina tean. Aga vastupidi peaks ka olema. Ja see on siis nüüd üks võimalus see väikene kontakt luua, isegi kui tundub liiga imelik ja eksootiline, kannatage ära, pärast olete targemad. Nautige!
Ma ei kahtle hetkegi, et tegemist on Kadi Raadio esma ettekandega sellelt muusikult, nii et kuulame ja õige pea siis jätkame jutte, aga siis tuleb ka üllatus. Sellist muusikat siis Heiki Sillaste esituses praegu kuulasite võibolla kedagi natuke ehmatas, aga noh, järele proovitud on ja mis siis muud, kui ulgusaarlased toovadki saatesse midagi sellist, mida tavaliselt ju Kadi Raadio eetrit lainetel ei kuule. Aga nüüd tavaliselt sel hetkel lülitub meie saatesse ka üks teine muhuma mees nimega Ivo Linna, aga täna me teeme väikese erandi, sest ma lubasin teile üllatust ja üllatus on siin. Mul ei ole täna ulgusaarlasi mitte üks, vaid on kaks. Ja see kaks tähendab seda, et Kadri on võtnud kaasa siia ühe Taavi nimelise poisi. Tere, Taavi!
Tere!
No, do you speak Estonian?
Jaa.
Kas sa räägid eesti keelt? Kas sa räägid muhu keelt? Oskad sa muhu keelt rääkida?
Ei.
Tuhlis ikka tead, mis asi on?
Jaa.
No näed. Mujal on see, kuidas eesti keeles on?
Kartul.
No näed. No, oskad ju küll keelt.
Sa võid rääkida, mis keeles sa Torontos õpid, mis klassis sa käid?
Ja.
Torontos ma käin teises klassis ja ma pean alati rääkima inglise keeles.
Miks? Ja,
sest Kanadas räägitakse inglise keeles. Ja siis õppetöö on ka inglise keeles.
Sa võid oma kooli nime ka veel öelda?
Mu kooli nimi on Huron Street Junior Public School.
Kui kaua sa, Taavi, juba Kanadas oled olnud kogu selle aja emaga koos? See on siis 2 aastat varsti.
No, 1,5 aastat, jah.
Ja. Kodus saad ainult eesti keelt rääkida emaga, koolis kui sunnitakse ainult inglise keeles rääkima.
Vahel harva saan mõnda asja eesti keeles koolis kirjeldada, aga tead, hästi veidike saan.
Jaa, aga meil on ju seal eesti kool ka.
Mm-hmm.
Räägi sellest ka. Kuidas see käib?
Igal teisipäeval mul on Eesti kool, kus me käime koos Katriga ja seal me räägime eesti keeles, õpime eesti kultuurist ja eesti keelest ja siukseid asju teeme.
Laulate ka eesti keeles?
Jaa.
Ja sa võid rääkida, mis tunnid seal on ja eriti, mida laulutunnis tehakse.
Laulutunnis esimene laul on alati Eesti hümn. Ja kõik teised laulud on nagu, mida me nagu tavaliselt laulame. Kui on mingi pidupäev, siis Eesti kooli motolaul ka. Ja sellised laulud ongi.
Ja siis lisaks laulmistunnile on veel, sa rääkisid, eks ole sellest, mis te teete eesti keele tunnis. Mm-hmm. Ja siis on üks tähtis tund veel.
Tantsimine.
Oh. Mm-hmm. Rahvatants või?
Jah.
Nii et tuljakus ammud on sul kõik selged. Teinekord tuleb igatsus ka Eesti järele, kui sa seal oled.
Jah.
Tahaks koju tagasi, aga noh, te ikka pooleaastaste vaheaegadega ju käite, Kadri Onnuni.
Ja mul on niimoodi, et selle välislektori ametikoha juurde käib lennupiletite kompensatsioon 2 korda aastas. Need muidugi on ainult minu lennupiletid. Taavi piletid ma pean ise ostma. Aga see siis tähendab seda, et me saame sügise ja kevade vahel 1 korra käia Eestis. Ja sel aastal siis see oli nüüd aastavahetus, eelmisel aastal ma olin sunnitud selle ära kasutama sügisel oktoobri lõpus, sellepärast, et mul oli veel teadlasvahetuse stipendium Taiwanile. Ja selle stipendiumi tingimus oli see, et reis peab algama Tallinnast. Nii et mul ei olnud võimalik Taiwanile lennata otse Kanadast üle Vaikse ookeani, vaid me sõitsime Taaviga Eestisse, patsasin Taavi siin Tallinnas maha, jätsin ta perekonna hoolde, ise sõitsin Taiwanile, olin nädala aega seal, tulin tagasi, korjasin Taavi üles, sõitsime Kanadasse tagasi, jätkasime õppetööd.
Niisugune skeem. Noh, saab vähemasti ilma näha ja see on ju tegelikult tore. Taavi, kas küsin sinu kast ka, Katri, kas sul ei tule teinekord igatsust peale?
Ma pean tunnistama, et minul ei ole mitte kunagi kodu igatsust peale tulnud, võibolla sellepärast, mitte ainult Kanadas olles, vaid üleüldse. Kui ma olen olnud kusagil väljas, siis seal on alati nii huvitav, seal on alati nii palju teha, nii palju vaadata, nii palju plaane, et seal ei ole aega seda kodujagatsust tunda ja ma arvan, et tegelikult selle asja teine pool on see, et ma olen täiesti veendunud, et kodu on alles ja ma saan sinna mistahes hetkel tagasi tulla. Mitte see, et mul oleks nagu tohutult ükskõik sellest, kus ma olen või kus mu kodu on, vaid see, et ma tean, et ta on alles, kõik on hästi, ma saan sinna iga kell tagasi.
Sul oli ikkagi vaja Taavi kaasa võtta, et sa ei saanud ikka kohe ilma temata kuidagi.
No, selles mõttes ma arvan tegelikult, et ka lastele see on päris äge kogemus ja see, et Taavi ikkagi on saanud tavalises Kanada ingliskeelses üldhariduskoolis niimoodi ree peale, tegelikult juba 2 nädalat peale kooli algust ta rääkis, alguses kui veel sõnu ja juttu nii palju ei olnud, siis millega te siis poistega suhtlesite?
No.
Jalgpalliga.
See on rahvusvaheline keel, seal ei ole mingit küsimust. Ma just tahtsin küsida, et mis te vabal ajal teete, et siin on ju teada, siin seda vaba aega ei ole, aga kuidas seal Kanadas on? Mängidki jalgpalli.
Okay. Jah, aga sa võid rääkida ka sellest, mis me talvel teeme. See talv me pole veel teinud, pole jõudnud, aga kui me tagasi läheme, siis me kindlasti talvekülmaga, mis me teeme?
Uisutate?
Jaa.
No selge
nii,
see.
Räägi. Me lihtsalt lähme mingis uisuringi, võtame oma uisud kaasa ja siis me lihtsalt rendime mulle kiivri ja lähme uisutama.
No võt, sa oled muhulane, eks ole, et kanadalased on ju sündinud uisud jalas, nii öeldakse.
See on tõesti üks asi jällegi, mis on kõigis Kanada linnades on talvel parkides uisuväljakud. Et need on küll sellised, kuhu pannakse nii-öelda torud alla, et nad noh, nagu püsiksid stabiilsed ja neid hooldatakse igapäevaselt. Ja möödunud talvel terve Toronto linna peale oli siis linnaparkide valitsuse hooldatud uisuväljakuid minu meelest 146.
No ja, selle numbriga ei anna siin Eestimaal suurt midagi võrrelda. Ma ei tea, laseme Taavi nüüd äkki jooksma, sest nüüd lähevad jutud tõsiseks. See teema, millest me nüüd Kadriga tahame rääkida, viib meid hoopis tükkis mälumängu maailma. Ja kohe me võtame ühe teise laasutalu mehe, võtame sul siin ette tema linnuse külast.
Nii.
Ja tema küsib su käest ühe küsimuse, mis vajab vastamist.
Ja ma pean vastama.
Ja muidugi. Kes siis veel? Kus juures nüüd sa ei tohi küll häbisse jääda sellepärast, et teema on kirjandus. Aga kuula.
Aga sulle selline Eestit puudutav küsimus. See Nobeli kirjandus auhinna laureaat pälvis 1925. aastal Eesti Vabadusristi esimese liigi esimese järgu. No kes see oli?
Jään vastuse.
Kirjandusloolane. No aga me võime hakata kahekesi siin mediteerima nendel teemadel. Ma võin sulle väiksid vihjed ette anda. Ja tegemist ei ole kirjanikuga kindlasti mitte. Pigem me teame teda poliitika maailmast. Väga kuulus mees on ta olnud küll.
Oi ja ei, see on ikka täiesti mälumängurite küsimus. See on, ja ma, mul on mälumänguga kehvasti. Ma tavaliselt ei saa neid sellest mälumängu loogikast aru. Aga mis ma oskan pakkuda või arvata, et kui ta sai Eesti Vabadusristi 1925, siis ma arvan, et on britt.
See on õige.
Ja
veerand punkti on käes. Nii.
Ja kes ta saab olla? Ma tean, et Herbert George Wellsil oli Eestiga mingi seos.
Oli. Sellel inimesel ei pea isegi Eestiga väga tihedat seost olema. Aitab sellestki, et ta on noh, lihtsalt oma teenete ees siis sellise tunnustuse välja teeninud. Aga päris kindlasti sa seda meest tead. Selles ei ole mingit kahtlust. Ja kindlasti ei ole ta kõige suuremat tunnustust teeninud mitte kirjanduse, vaid poliitika vallas. Ta on poliitik. Päris suure kaliibriga.
Siin ma ajaksin meelsasti kõrvalist juttu ja ütleksin, et minu meelest üks ägedamaid britti kirjanike, kes viibis siin vabadussõjal ja vahetult peale seda ja kirjutas väga ägedalt purjetamisest ümber muhu, on Arthur Ransome, kes vist ühtlasi oli poole kohaks ka spioon, aga ka väga hea purjetaja ja väga hea kirjanik. Ja tema Rakundra esimene merereis on tõlgitud eesti keelde ja ma kahjuks ei leidnud seda juttu üles, mis ma selle Rakundra kohta kirjutasin, muidu see oleks ka siia raamatusse läinud. Aga ma saan aru, et Mr. Ransome see ei ole.
Jah, aga mina sain ühe tarkuse võrra targemaks ja kuuled koos minuga. Nii et hoiame selle nimel pilgu peal, aga püüame siit veel natukene veerida.
Kes on kõige poliitik saja
aasta tagune? Keda sa peaksid kõige kuusam?
Churchill.
Kes veel? Chamberlain.
Ja, no, nii.
Veel tuleb seal. Me võime...
Kuninganna Victoria.
Jah, kuninganna on järjest ju neid riburadapidi tulnud, aga...
Ei, ma annan alla. Ma ei saa. See on nii teise seina küsimus. Ma peaksin teadma, sellepärast, et tegelikult ju Kanada kuulub ka ametlikult ikkagi Briti kuningakrooni alla, et Kanadas ei ole presidenti, Kanadas on peaminister ja nende kõrgeim riigipea on Briti monarh.
Just.
Et ja, nii, ja.
Kas see lohutab sind, kui ma ütlen, et õige vastus on kõlanud?
Chamberlain? Churchill? Ei, see ei lohuta mind üldse.
Okei. Aga kuula vastust, Ivo ütleb siit selle ära.
Siia maani kuulus mees, Winston Churchill.
Jah, tema hiilgajad muidugi saabusid mõnevõrra hiljem siis, kui teine maailmasõda läks lahti. Ja noh, tõsi küll, temas on ka mingisugune osa sellest, et omal ajal jaltas midagi kokku lepiti. Ja võibolla need tulemused meie jaoks kõige sobivamad ei olnud.
Jah, No ja teise Nobeli preemia laureaadi kohta veel, jah, Churchilliga olgu kuidas tahes, ütlen, et kui enne oli juttu sellest laulmisest ja muusikast, siis ma pean ütlema, et ma olin väga rahul, kui Nobeli kirjanduspreemia sai Bob Dylan, sest ma arvan, et tema on Nobelist, kelle loomingu ma olen kõige põhjalikumalt läbi töötanud.
Just. Aga me räägiks natukene Muhumaast ka. Kuidas sulle paistab kõik see, mis sinu ümber siin toimub? Vaatad sa kaugelt, tunnet sa selle vastu või kus sa oma info saad selle kohta, mis kodusaarel toimub?
No ma loen saarte hääle muu uudisseid.
Aha,
muidugi. Sest see harjumus mul on ja ma tean, et on inimesi ja mul omal peres inimesi, kes ütle, ei, seda ei saa lugeda, muu keelt peab rääkima, muidu ta on ebaloomulik. Aga paraku midagi ei ole teha. Praegu me elame ikkagi sellises maailmas, kus me ei saa pidevalt koos viibida ja üksteisega suuliselt suhelda, nagu seda tehti veel võib-olla 20. sajandi keskpaigas, vaid me peame ikkagi natukene lootma ka sellele nii-öelda asünkroonsele suhtlusele, ehk et üks paneb kirja ja teine loeb ja need asjad ei toimu samaaegselt. Mis tähendab seda, et minu meelest murdekeele kirja panemine on lihtsalt praeguse aja häda vajadus, ja see võib näha välja imelik, igaüks teeb seda ise moodi, sellel ei ole normi, sellel ei peagi olema normi, iga lind laulab nagu nokk loodud, võibolla on seda tõesti ebamugav lugeda, mõni nikastab silma ära, aga see on see viis, kuidas me tänapäeva maailmas saame seda murdekeelt alles hoida ja me peame sellega leppima, see ei ole täiuslik, aga maailm kahjuks ei ole täiuslik, me peame kasutama seda, mis meil on ja täpselt samamoodi ma olen alati öelnud ka siin Muhus ja Saaremaal, et meil ei ole kusagilt võtta ideaalseid inimesi, me peame töötama nendega, kes meil on ja me peame nende inimeste ja nende tugevustega saama hakkama ja võimalusel ka midagi ägedat koos ära tegema. Ja ma arvan, et tegelikult meil on siin õnnestunud päris palju ägedaid asju ära teha ja neid asju toimub siin pidevalt. Ma arvan, et tegelikult mitte kusagil maailmas ei ole nagu super inimesi, kes moodustavad super tiime ja teevad ainult õigeid asju ja mitte ühtegi viga, mitte kunagi ei tee ja saavad kõigega briljantselt hakkama. Ei ole, see üks inimesi pole olemas. Noh, eriti Muhus on nagu tore see, et väga paljud inimesed ju tunnevad üksteist või teavad üksteist ja mitte ainult nagu ühe põlvkonna raames, vaid noh, sa tead ka, eks ole, et noh, kes ta isa oli, kes ta vanaema oli, kust perest ta tuleb, kus ta on varem elanud, et see ühest küljest see võib tunduda nagu väga ahistav, et kõik teavad. Teisest küljest lepi sellega ja lihtsalt ära tee selliseid asju, millest sa ei taha, et keegi neist teada saab. Et see on sellise väikese koha võlu ja valu, et meil on piiratud hulk inimesi, kõik tunnevad üksteist, kõik teavad üksteise tausta, kõik teavad ka teiste mitte ainult tugevusi, vaid ka vigu, aga seda enam on võimalik nagu koos tegutsedes neid vigu nagu kompenseerida mingite teiste tugevustega. Ja mul on tunne, et muhulised on sellega ikkagi nagu väga hästi hakkama saanud. Ma arvan, et ka saarlased saavad sellega hakkama, hiidlased samamoodi. Et selles mõttes ma ei arva, et praegu oleks nagu midagi otseselt, mille üle nuriseda. Pigem nagu kõik toimib.
Kui sinu käest küsitakse, Kadri, seal kuskil Torontos, et kus kohas sa pärit oled?
Kui küsib keegi väliseesti kogukonna liige, siis ma ütlen, et Muhust. Kui küsib näiteks keegi Taavi klassikaaslase vanematest, siis ma ütlen, et Eestist. Enamus ei tea, kus Eesti on, aga siis kui ma ütlen, et Põhja-Euroopa, Soome ligidal, siis noh, tegelikult kõige lihtsam ongi alati öelda South of Finland, et Soomest lõunas. Sest noh, Soome ikkagi on koht, mida enamus inimesi on kuulnud. Ja noh, siis sealt tuleb muidugi edasi see, et keel on soome keelega sarnane, aga vaata Läti, Leedu ja vene keelega kohe üldse ei ole sarnane ja Läti, Leedu ei ole ka üldse vene keelega sarnased. Ja noh, et siis saab nagu selle väikese keelekaardistuse ära teha ja siis juba läheb see asi edasi. Samamoodi saad ise nagu teada, kust keegi tuleb. Näiteks Taavi, üks selline hea sõber ja klassivend, Hisu, on, tema vanemad on pärit Lõuna-Koreast. Siis on klassikaaslane, kelle vanemad on pärit Etioopiast. Üks Ukraina tüdruk oli, tema läks nüüd Ukrainasse tagasi. Et see, et sa tõesti saad teada nagu, või noh, et sa hakkad nagu mõtlema ise ka rohkem selle peale, et aha, et kus see maa on, mis seal kõrval on, mis seal lähedal on, räägid nende inimestega, et noh, tõesti see nagu arusaam maailma geograafiast tegelikult avardub ka ise endale, et see ei ole ainult nii, et mina lähen ja räägin kõigile, kus see Eesti on, ehkki see on ka nagu üks osa tegelikult sellest mõttest, et miks üldse keegi peaks välismaal töötama, et see on tegelikult nagu mingil määral ka selline noh, nagu kodanikudiplomaatia. Ja sest ikkagi mida rohkem inimesi kusagil mujal maailmas isiklikult Eesti kohta midagi teavad, seda parem tegelikult meie positsioon maailmas on. Et noh, selge on see, et sellise rahvadiplomaatiaga nagu sõdu ei võida, aga ma arvan, et see on nagu vajalik, et inimestel tekiks mingisugune isiklik seos ja isiklik ettekujutus ja et ei ole päris ükskõik, mis maa see on ja mis seal toimub ja kas sealt sõidavad tankid üle või ei sõida.
Aga sa ikkagi täidad ju Kadri oma missiooni teatud mõttes seal Kanadas ka.
No see, vaat, see oli nüüd selline asi, et sel sügisel oli mul võimalik osaleda ühes naisjuhtide arenguprogrammis Torontos. Ja noh, selles mõttes, et ega ma ju praegu olen selline, noh, suuresti ise enda peremees, aga et ma olen ikkagi nagu tegutsenud ka keskastme juhina, ma mõtlesin, et väga hea, ma lähen, vaatan, mis seal öeldakse. Ja esimene asi, esimene ülesanne seal koolitusel tegelikult oligi, et katsuge nüüd nagu sõnastada, et mis te siin teete? Või no, mis sa oma tööga teed? Et see töö, mis sul on, mis sa teed? See välislektori töö, noh, ta ei ole nagu ütleme selline riigidiplomaatia, selle jaoks on meil välisministeerium. Ta on pigem selline akadeemiline või kultuuridiplomaatia, sest noh, see on asi, mida ütleme saatkond ei saa teha. Saatkond ei saa minna ülikooli ja üliõpilastele rääkida nagu igapäevaselt, et vaadake, see on nagu tore, et maailm on mitmekesine ja et meil kusagil seal kaugel on üks Eesti ja seal tehakse ka päris huvitavaid asju. Noh, lihtsalt seda diplomaatiat tuleb teha nagu igal tasandil, igal levelil eri vahenditega, et meil on riigidiplomaatia, meil on sõjandusdiplomaatia, meil on kaubandusdiplomaatia, meil on ka see akadeemiline diplomaatia. Täpselt samamoodi on meil see rohujuure diplomaatia, need inimesed, kes elavad ja töötavad kusagil välismaal, olgu või noh, mingitel täiesti tavalistel lihtsatel ametikohtadel, aga ka nemad tegelikult esindavad välismaal töötades meie riiki, meie kultuuri, sest alati, üks kõik, kus sa töötad, alati tuleb jutuks, kust sa tuled. Näiteks selles samas Toronto ühikas, kus me elame, seal on niimoodi, et siis nagu see nii-öelda maja managerid on eestlased, aga tiim, kes kogu seda asja nagu noh, üleval hoiab, on kreeklased, portugaallased, albaanlased. Ja nad on kõik, noh, ühesõnaga kõik töötavad nagu koos ühe meeskonnana, aga samas kõik nagu hoiavad alles või hoiavad alal oma seda kultuurilist identiteeti ja kõik jagavad seda, kõik räägivad sellest üksteisega. Olen minagi saanud Albaaniast palju rohkem teada kui seni, aga selleks tuli minna Torontosse.
Kaua sul seda tööd sinna Kanadasse jätkub? Sul on aastased lepingud, sa oled need pikendanud.
Jah, see on nüüd selle programmi eripära, et see töö toimub mitte siis nagu töölepinguga, vaid käsunduslepinguga, mis tähendab seda, et käsunduslepingut sõlmitakse 9 aastaks ja seda on võimalik teoreetiliselt korrata kuni 5 korda, rohkem ei saa, sest muidu see muutuks tähtajatuks, aga siis kaotab käsundusleping oma mõtte. Ja teine asi on see, et praegu see välislektorite programmi periood kestab veel järgmise õppeaasta. Ja siis on suur küsimus, kas tuleb järgmine programmi periood. Ütleme selle kultuuri ja akadeemilise diplomaatia seisukohalt ma arvan, et loomulikult peaks tulema. Teisest küljest kindlasti on Eesti riigi eelarve pingeline, meil on palju igasuguseid muid kohustusi. Ja kolmandast küljest ma pean ütlema, et kuna minu vanem poeg oli eelmisel aastal kaitseväes, siis me temaga koos umbkaudu arvutasime välja, et minu kui välislektori aasta palga eest oleks võimalik osta ühele 10-mehelisele rühmale laskemoona 8 nädalaks. Selline proportsioon. Ja mida meil siis nagu, noh, mis mida aitab? Et ma loodan, et see ei ole otsustuskoht, aga proportsioon on selline.
Kadri, lõpetuseks ma tahan veel küsida, nii nagu ma olen kõikidelt oma saatekülalistelt küsinud, eriti peaks see Muhulasi kõige rohkem puudutama. Kas mingi silla teema mandri ja Muhu vahel on sinu jaoks tähtis või see on teise järguline? Tähtsamaid asju on palju rohkem kui see üks ülesõit Virtsust kuivastusse ja tagasi.
Ma ütlen täpselt seda sama, mis Kristiina. Praam toimib hästi. Praamiga ei ole mingit probleemi. Ja teine asi siin juures, mida ma lihtsalt ütlen jälle oma Toronto kogemuse põhjal, et siin on küsimus mastaabis. Sild oleks mõtekas juhul, kui seda mööda liiguksid meeletud praegusest umbes 100 korda suuremat reisijate ja kaubavood. Kust need tulevad? Neid ei tule mitte kusagilt. Kui just hiinlased ei hakka siit läbi oma nagu sulanud arktilisi veeteid pidi kaupa vedama, mis minu mõelest ka ei ole nagu väga rõõmustav perspektiiv, et põhimõtteliselt silt tasuks ennast ära ainult praegusest kordades suuremate proportsioonide puhul. Muhu vanasõna ütleb, et ühe täi pärast sauna ei kööta, et praegu, kui me räägime nagu lihtsalt saare maakonnast selle olematu maailma mastaabis olematu rahvastiku ja tööstuse juures, siis see ei ole projekt, mis tasuks, see ei ole majanduslikult mõtekas, see ei ole mõistlik projekt, meil on vaja teha muid asju, ma arvan, et selle jutu võib lihtsalt maha jätta.
Ja olla õnnelik edasi, nii nagu kõik muhulased on Eesti kõige õnnelikumad inimesed. Usud sa sellesse?
Kindlasti on põhjust rahul olla. Jah.
Ja elu Muhus läheb paremaks. Ootame ainult sind tagasi. Loodame, et see ei juhtu kauges tulevikus ja et Taavi saaks ikka Eesti koolis ka käia.
No, varem või hiljem. Ja siin tuleb muidugi jah, mõelda, et kuidas siis nagu need Kanada ja Eesti koolisüsteem tagasi ühildada, et kuidas see üleminek toimub. Aga teisest küljest ma arvan, et siin ei ole mitte midagi võimatut. Ja tegelikult ka Roosi keskmine laps mul käis ikkagi ja proovis 2 kuud Kanada gümnaasiumi. Ja põhimõtteliselt tundus, et ühildub päris hästi, nii et saame hakkama. Aitäh!
Aitäh! Kadri Tüür tänase jutu eest ja edu sulle Kanadasse, sul on pikk tee tagasi sõita, aga siis kui sa saad eetrisse läheb, sa saad seda saadet juba kuulata kuskilt sealt kaugelt tookani tagant oma interneti raadiovahendusel. Aitäh sulle!
Aitäh!
Lõpetuse lugu ka veel!
Ahaa! Ja nüüd me jõuame jälle selle juurde, et juba eelmises saates tegelikult need kaks sellist persoonat, Kadri Tüür ja Kristiina Vind, ikkagi segunesid kõvasti. Ja me lõpetuseks jätkame selle persoonade segamisega ja kuulame ühte laulu meie praeguse stuudioperemehe Tõnu Timmi loomingust ja tema esituses laul nimega Mualjad, millele me kirjutasime sõnad koos Kristiinaga. Tema alustas ja siis mina lõpetasin ja siis lisaks sellele ühe sõna ulatuses on nendele sõnadele kaasautorlust teinud ka koguva saadu Mihkel Smuul. Jee!
Jee! Yeah.
kusagil asu ei saa, jalad rahutult uitavad. Ise sihti ja suunda ei tea, peatu hetkeks ja kuulata, lihtsalt kuulata. Kurakätt on kivi jaed, sambla kasvand küljed ja laed. Seisab samas, kus sajandi eest, kuula keegi sahistab sees, kuula keegi on sees. Oli see rästik, oli see hiir, õhtu päikese kiir. Tuule õhk pettis su meelt, peibutas kõrvale astuma teelt. Samblast kostab üks hääl, vaatame oleme sääl. Kummardu ja sa näed, juba vastu sul sirutan käe, juba vastu sul sirutan käe.
Saarlased.